Сёння святы отец Бенедыкт XVI звернуўся да тых маладых людзей, які будуць удзельнічаць у 33-й еўрапейскай сустрэчы моладзі ў Роттэрдаме ў Нідэрландах. 28 снежня 2010 году па запрашэнні экуменічнай супольнасці СТЗ там збяруцца каля 30 тысяч маладых жыхароў з усёй Еўропы. У сваім пасланні папа выказвае перакананне, што юнакі і дзяўчат, які прыедуць у Роттэрдам, знойдуць знакі надзеі, нягледзячы на шматлікія выклікі нашых часоў. Ён пажадаў сапраўднай моцы і супакою ў духу святым усім удзельнікам сустрэчы, а таксама душпастырам, парафіям і сем'ям, якія будуць прымаць гасцей з Еўропы. Папа звяртаецца да маладых людзей. На працягу гэтых дзён вы адкрыеце, што радасць не аддаляе вас ад салідарнасці з чалавечымі цярпеннямі. Яна глыбока звязана з даверам Богу. Жывучы гэтым даверам, прымаючы яго, дазваляйце, каб здзяйснялася прынесенае Хрыстом поўнае аднаўленне чалавечай істоты. Такім чынам, вамі будзе кіраваць адвага, каб маглі ісці супраць плыні, калі гэта будзе неабходна. Не паддаючыся мроям індывідуалізму, аддаючы сябе ўдар іншым, вы зможаце становіцца людзьмі адзінства. Няхай Дух Святы пасля вашага вяртання дадому напоўніць вас пачуццём любові без межу. Няхай адорыць вас фантазіяй і адвагай, навучыўшы, як ператварыць вашы супольнасці ў месцы, поўныя сардэчнай дабрыні і даверу. Хай супакой, які ён удзеліць вам, распаўсюдзіцца і на іншых людзей, і на ўвесь свет. Пажадаў моладзі святы отец. Напрыканцы паслання папа запрашае удзельнікаў сустрэчы ў Роттэрдаме на сусветны дзень моладзі ў Мадрыд у жніўні 2011 года і аддае іх пад апеку панны Марыі, маці вернікаў, якая ў Кане стала першай сведкай радасці, якую яе сын прынёс свету.